Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa
središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova šest minuta, dobro veče. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Centralna banka Švajcarske juče je uzdrmala, mnoge kažu i šokirala međunarodnu finansijsku zajednicu odlukom da ukine fiksni kurs od 1,2 franka za 1 evro. Franak je juče vredeo oko 102 dinara, a danas skoro 121 dinar. Kako prenose agencije, rast švajcarskog franka izazvao je potres koji se osetio od Njujorka do Novog Zelanda. To se dešava na globalnom nivou, međutim duh iz boce izašao i pitanje koje muči oko 20.000 naših građana sa stambenim kreditima u švajcarskim francima je kako će od sada da isplaćuju rate jer im je za samo jedan dan rata porasla za 15% i dokle će da traje neizvesnost oko vrednosti švajcarske valute. Da li neko to može da predvidi? U drugom delu emisije od pola šest govorimo o temi koja je takođe u središtu pažnje, šta donose izmene zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga koje su na predlog Narodne banke Srbije usvojene pred novu godinu, kako će nova zakonska rešenja uticati na klijente, a kako na banke. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su gospođa Radica Dimitrijević, direktor Centra za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Sa nama je i gospodin Dejan Gavrilović, direktor Udruženja bankarskih klijenata Efektiva. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
I ekonomista Borislav Strugarević. Gospodine Strugareviću, dobroveče i dobro nam došli prvi put u emisiju središta.
Dobroveče, hvala vam pozivu.
Šta su po vašem mišljenju, evo, ko želi može prvi da počne, razlozi ove odluke Centralne banke Švajcarske? Dejane, izvolite.
Pa ova odluka je zatekla naravno sve nas, totalno iznenada se to desilo, izazvalo pravi poremećaj i bukvalno zapalilo, da kažem, pola istočne Evrope, obzirom da mnogo kredita u švajcarskim francima je indeksirano u tom delu Evrope. Dakle, odluka iznenadna, vidjet ćemo kakvi će rezultati dalje biti te odluke. Ono što je danas sasvim jasno je da je ta odluka dovela do povećanja mesečnih anuiteta, znači za 20, nešto manje od 20%, a takođe i glavnice kredita koja kada se posmatra u francima pretvori u evre, takođe uvećana za neki 20%, nešto malo manje od 20%.
Gospodine Strugareviću, da li vi možete da, razmišljajući od juče o razlozima, da li vas je ovo iznenadilo i u kom smislu?
Pa generalno ovo je sve iznenadilo, zato što ne utiče samo, što se kaže, na korisnike kredita u švajcarskim francima, ali koji su indeksirani u švajcarskim francima. Prvenstveno utiče na ekonomiju Švajcarske, na njen izvozni potencijal, na troškove usluga u samoj Švajcarskoj. Ipak je Švajcarska u eurozoni i tolika apresijacija valute u odnosu na euro u jednom danu je potpuno nelogična i Ja stvarno ne znam na koji način i na koji način je Narodna banka, to je Centralna banka Švajcarske, donela tu odluku i na koji način Centralna banka Švajcarske će svojim građanima objasniti zbog čega je takva odluka doneta. Naše korisnike švajcarski kredita koji su indeksirani švajcarskim francima, a to se prvenstveno misli kao i na naših ovih 20.000 građana koje ste vi pomenuli, a takođe i na građane celokupne centralne i istočne Evrope, ovaj efekat će značajno pogoditi, jer dolazi na već postojeću apresijaciju švajcarskog franka, koji je maltene sa 1,6 u odnosu na euro došao na 1,2, tri godine branjen i sad je maltene pušten da se izjednači sa eurom, što znači da su rate nisu porasle samo za 15% o kojima pričam, rate su porasle realno u odnosu na moment kad su uzete, indeksirano u eurima porasle su za neki 40-45%.
Da.
Znači da je značajno ugrozilo mogućnost stanovništva da otplaćuje kredit.
Građani su s pravom zabrinuti, mada stručnjaci savjetuju svima koji imaju kredite u francima da ne paniče i da strpljivo sačekaju dalja dešavanja. Da li se može u ovom trenutku, da li uopšte neko može da predvidi na kom nivou će se zaustaviti jačanje švajcarske valute?
Da li mogu ja nešto da kažem? Ja se slažem da je ova odluka Centralne banke Švajcarske zaista bila iznenađujuća za sve. Narodna banka prati dešavanja na finansijskom tržištu, na domaćem finansijskom tržištu i na međunarodnom finansijskom tržištu. Međutim, smatram da je još uvek rano da se donose zaključci o efektima ovakvog skoka švajcarskog franka.
Da. Narodna banka Srbije inače saopštava da domaće devizno tržište nije bilo u većoj meri uzdrmano jučerašnjim turbulencijama iz međunarodnog okruženja, ali i da će pažljivo pratiti promene vrednosti najvećih svetskih valuta i nastojati da umanji prelivanje negativnih posljedica na naše tržište. Dakle, Centralna banka će naročito pažljivo pratiti posljedice ovih promjena po stabilnost finansijskog sistema, imajući u vidu položaj korisnika stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Na koji način?
Da, naravno da će se nastaviti sa praćenjem i kretanja ove valute na tržištu, a i sa posljedicama koje će eventualno biti po naše građane koji su se zaduživali u švajcarskim francima. I kada se sve to izanalizira, znači kao što sam malo pre rekla, još uvek je rano donositi zaključke, ali svakako će se to pratiti, analizirati i moći će se onda donositi konkretne odluke šta i koje aktivnosti preduzimati dalje.
Gospodine Gavriloviću, da li možemo na nekom primjeru prosto da ilustrujemo, a ja ću i otvoriti telefon za slušaoce, 011-322-5099 i 011-322-5499, koliko je ova jučerašnja odluka Centralne banke Švajcarske povećala ratu za kredit svima onima koji su podigli kredit u švajcarcima, pogotovo stambeni kredit?
Pa ovako, mi smo napravili jednu kalkulaciju, eto, primjera radi. Radi se o kreditu sa parametrima, znači 70.000 franaka je podignuto polovinom 2008. na 25 godina sa nekom kamatom 4,5%. Tu je rata kredita bila nešto malo manje od 400 franaka, ajde da kažemo 400 franaka. U trenutku podizanja kredita 400 franaka je bilo nešto malo manje od 20.000 dinara, a 70.000 franaka je bilo negde oko 43.000 eura. Znači, korisnik je uzeo faktički 43.000 eura da kupi stan. Juče je taj odnos, dakle, bio ovakav. 400 franaka je bilo nešto malo više od 40.000 dinara, a danas je to već negde oko 48.000. Kada se posmatra glavnica kredita, dakle, nakon 6,5 godina redovne otplate svakog mjeseca po 400 franaka, korisnik na današnji dan ili jučerašnji duguje 60.000 franaka, dakle 10.000 franaka manje nego što je uzeo, ali je juče 60.000 franaka bilo 50.000 eura, dok je danas to skoro 60.000 eura. Dakle, glavnica duga posmatrana u evrima je porasla za 10.000 eura u tom primjeru.
S obzirom da je neizvesno kako će se kretati ova valuta, treba malo pratiti, znači, i to sve sagledati na pravi način, a onda govoriti o efektima mislim da je preuranjeno o tome govoriti.
E sad, važno je napomenuti pre nego što detaljnije kažemo šta očekuje klijente ako odustanu od otplate kredita, o tome ćemo pričati. Zbog čega je mali broj ljudi uvažio ili da kažem poslušao saopštenje, odnosno upozorenje Narodne banke Srbije o rizičnosti i mogućnosti jačanja franka u budućnosti sa naznakom da će drastično poskupiti ovi krediti. Dakle, to je bilo 2005. 2007. 2008. kada je Centralna banka pokrenula inicijativu za dogovor poslovnih banaka kojim će se klijentima omogućiti da lakše prevaziđu privremene poteškoće pri otplati kredita. Da pojednostavim, znači, dogovoren je niz mera, među njima i konverzija kredita indeksiranih u švajcarcima u euro. Mali broj ljudi je poslušao.
Upravo sve to što ste sada rekli u stvari govori u prilog tome da je Narodna banka Srbije još 2005. godine, kada su prvi krediti krenuli da se izdaju sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima, upozoravala korisnike na moguće rizike koje preuzimaju potpisivanjem takvih ugovora zbog neizvesnosti kako će ta valuta u budućnosti da se kreće i koliko će praktično njihova obaveza zabiti do kraja, odnosno to će značajno poskupiti takav kredit. Narodna banka Srbije je nastavila dalje sa takvim aktivnostima, upozorenjima i 2007. godine. 2008. godine je donet set mera u dogovoru, postignut je dogovor sa poslovnim bankama da se omogući korisnicima da mogu da konvertuju kredite izražene u valuti švajcarski franak u euro.
Zbog čega takođe nisu konvertovali? Šta vi mislite? Dužnici.
Pa znate šta, u tom trenutku su to bile mogućnosti, da. Bilo je korisnika koji su to i prihvatali.
Da.
Međutim, nisu svi korisnici.
Većina
naravno nije prihvatila. U tom periodu jedna od mera je bila i produžavanje roka otplate na godinu dana, grace period od godinu dana. Narodna banka je kasnije donela i odluku kojom je 2011. godine banke su mogle da daju kredite sa valutnom klauzulom samo u evrima. Znači, zabranjeno je bilo kasnije davati ponude za kredite u švajcarskim francima. U cilju sprovođenja mera za pomoć građanima u izmirivanju obaveza u periodu kad je nastala finansijska kriza, ekonomska kriza, Narodna banka je donela i preporuke. 2013. godine doneta je preporuka koja se odnosi na stambene kredite indeksirane u švajcarskim francima. 2013. godine u avgustu mesecu sve banke su imale pripremljene ponude za korisnike kako bi mogli do 31. decembra da se izjasne da li prihvataju takvu ponudu kojim im je olakšana otplata kredita u periodu od 3 godine. Međutim, u praksi je malo korisnika prihvatilo ovakve ponude jer su očekivali da te ponude budu veće, odnosno da im se otpisuju ti krediti i da smatrali su da takva ponuda nije ekonomski značajna za njih. Mada mislimo da građani koji su prihvatili preporuku koja se odnosi na kredite u švajcarcima sada imaju manji problem nego građani koji uopšte nisu prihvatili. I ovakvu mogućnost, odnosno olakšanje u izmirivanju obaveze za sledeće 3 godine.
Da, tu je reč o dve preporuke zapravo Narodne banke Srbije.
Da, druga se odnosi.
2013. Da.
Da, druga se odnosi na ugovore o kreditima koji su imali neodređene i neodredive nominalne kamatne stope. S obzirom da je zakon o zaštiti koji je 2011. donet, obavezao banke da sve ugovore u buduće sačinjavaju tako da predmet ugovora mora da bude određen i odrediv, pa i u pogledu novčane ugovorne obaveze, odnosno nominalne kamatne stope, kao i da izvrše usklađivanje onih ugovora koji su već zaključeni, ali za ubuduće. Znači, novi ugovori će se sačinjavati u skladu sa zakonom, a ugovori koji su već nastali do dana donošenja zakona, ubuduće se takođe upodobljavaju, odnosno usklađuju sa zakonom i korisnici su, znači, za ubuduće bili izjednačeni sa korisnicima koji zaključuju po novom zakonu ugovor. Međutim, ostala je nepokriven deo, to jest ugovori o kreditima koji su već proizveli neko dejstvo primjenom neodređenih i neodredivih elemenata kamatne stope, odnosno nominalne kamatne stope, tako da je banka ovom drugom preporukom pokušala da pomogne da banke izađu u susret korisnicima, da ne bi išli u duge i skupe sudske postupke, da na brži način i jednostavniji način reše ovaj problem.
Da, ali mnogi postavljaju pitanje, odnosno otvaraju pitanje, da li smo tada već lečili posljedice. Odnosno, pitaću i vas, gospodine Strugareviću, i vas, gospodine Gavriloviću, da li su banke na neki način, da kažem, nagovarale klijente da podignu kredite u švajcarcima, ili je to, recimo, 2005. 2006. 2007. pre ekonomske krize 2008. nekako bilo najpovoljnije? Da li je bilo i iz tih razloga ovakvih?
Pa ono što ja znam, mi smo radili u jednom trenutku određeno istraživanje, da. Pitali smo korisnike tih kredita da nam kažu kako su uopšte došli na ideju da uzmu taj kredit. Ogromna većina njih je nagovorena u samoj banci. Dakle, vrlo mali broj ljudi je uopšte znao da postoji kredit u švajcarskim francima, otišao je u banku da podigne stambeni kredit normalno u evrima, ali su im u banci tokom procesa odobravanja, obično to ide na kraju kada se kredit odobri, kada već korisnik je platio određene, imao je određene troškove, dakle dao je kaparu kupcu, platio još neke tu prateće troškove koje ima, u banci mu saopštavaju da recimo nije kreditno sposoban ipak za kredit u evrima i onda mu nude kredit u francima koji jeste bio povoljni, imao je nižu kamatnu stopu. U tom trenutku često je ta ponuda bila uzmi ili ostavi, korisnici su to potpisivali i tako dalje. Dakle, na bazi onoga što mi znamo je da veliki broj ljudi nije ni znao da postoji krediti u švajcarskim francima do momenta ulaska u banku. Znači, oni su u banku krenuli sa namerom da podignu stambeni kredit u evrima.
Gospodin Strugarević, pa ćete vi izviniti.
Prosto ovako, mi sad ne možemo baš pričati da je naš korisnici kredita, našto od stambenih, nepismeni. Zato što su oni dobro informisali u više banaka pre nego su uzimali stambeni kredit.
A da li ste sigurni da su bili dobro informisani u bankama?
Ja pričam za banke u kojima sam ja radio.
Dobro.
Znači, naši zaposleni su imali obavezu da informišu ljude, da im daju obe ponude, i u eurima i u švajcarcima.
I da onda klijent sam odluči.
Da sam odluči, međutim, šta je problem? Problem je što je bila jagma za stambenim kreditima u to vreme i toga se svi dobro sećate. Ljudi su to vreme uklapali faktički svoje primanje, gledali gde mogu jeftinije da prođu i pri gledanju te dve ponude mahom su se iz mog iskustva opredeljivali za švajcarac. Ali jasno mi je bilo predočeno koji su uslovi za eure, koji su uslovi za švajcarce i bar zaposlenje s kojima sam ja vodio, uvek im je bilo rečeno da moraju klijentima da objasne da ukoliko dođe do skoka švajcarca u odnosu na euro, to je do jačanja valute švajcarskog franka, da imaju opciju da mogu to da te kredite konvertuju u euro. Znači, to je na neki način, ja ne kažem da su bankari vidoviti, a da su vidoviti, vjerojatno bi se bavili nekim drugim poslovima, ne bi se bavili bankarstvom. Ali su bar moji zaposleni uvek morali da objasne ljudima da ukoliko nešto krene naopako imaju opciju da to konvertuju.
Da, gospođo Dimitrijević.
Ja sam htjela da naglasim da svaki građanin ima ustavom zagarantovano pravo na izbor. Znači, jasno, svako ima pravo da bira.
Ali kupovati, i da bude dobro informis.
I zaključivati ugovor. Znači, nije to tako jednostavno.
To su
vrlo
odluke.
Finansijski proizvodi i usluge su vrlo složeni proizvodi i usluge, ali se upravo radi i Narodna banka ima i poseban odsek koji se bavi edukacijom korisnika finansijskih usluga, objavljuje i distribuira razne brošure ili flete sa temama koje upravo tangiraju i ovakva pitanja i recimo ugovor sa valutnom klauzulom. Ja se ne bih baš složila sa gospodinom Gavrilovićem u delu da su građani bili otprilike primoravani ili nagovarani da uzimaju te kredite. Mislim da su građani se opredeljivali za te kredite zbog toga što su kamatne stope bile niže i mesečna obaveza niža za otplaćivanje takvog jednog kredita.
Da. Udruženje...
Ja bi samo...
Da, izvolite.
Sa druge strane, mi ne možemo neke stvari da garantujemo kao bankari. Znači sigurno je bilo, zato što su zaposleni u filijalama bili opterećeni ciljevima koje moraju da ostvare. Ja ne mogu se ograditi od toga da nije bilo bankara koji su insistirali, ubeđivali ljude da uzmu švajcarce na raznorazne načine. Pa kao što kolega Gavrilović kaže i da su im rekli, na primjer, da nije odobreno u eurima, ali da možda prodaju švajcarcima. Sigurno i toga je bilo.
Pa evo, u Hrvatskoj je recimo tri puta više, 60.000 kredita s klauzulom u švajcarskoj valuti, najviše stambenih, dakle kod nas je oko 20.000. Što očekuje klijente ako odustanu od otplate kredita, odnosno ne mogu da izmire uvećane rate?
Očekuje ih...
Ako ovo potre. Da, izvolite, pa ćete vi raditi.
Očekuje ih problem koji će imati sa bankom. Dakle, tu ima čitav niz obezbeđenja. Kada klijent podiže stambeni kredit, on potpisuje ličnu menicu, možda ima solidarnog dužnika, dakle, tu je hipoteka pod obavezno. Banka će aktivirati sredstva obezbeđenja koja su joj na raspolaganju u nameri da naplati taj kredit. Zaboravio sam da kažem da je tu i polisa osiguranja kod nacionalne korporacije. Dakle, banka će u slučaju da klijent prestane sa otplatom aktivirati prvo, ako postoji dakle, neki tu solidarni dužnik i jemac, aktivirati to sredstvo obezbeđenja, zatim ide pokretanje prodaje hipoteke i isto vreme aktiviranje polise kako bi se preko nacionalne korporacije naplatio određeni deo tog duga. U ovom trenutku ogroman broj korisnika kredita u švajcarskim francima, kod njih je slučaj da prodajom nepokretnosti ne može da se podmiri ostatak kredita, tako da i nakon aktiviranja tog dela obezbeđenja korisnici kredita i dalje duguju određeni novac banci koji će banka potraživati aktiviranjem lične menice i tako dalje. Dakle, veliki broj korisnika ne može na taj način da se spasi obaveze, već se problemi nastavljaju. Na svu sreću u Srbiji, bar po podacima koje ja imam, nije toliko veliki broj aktiviranih hipoteka i moram reći da pojedine banke, ono koliko ja znam, imaju obzira u tom delu. Ne aktiviraju hipoteke, verovatno čak ni u skladu sa procedurom kojim je propisana, tako da se tu ima nekog obzira, ali taj obzir banke imaju i prema sebi, jer aktiviranjem tih sredstava obezbeđenja i pogoršanjem kredita imaju dodatne troškove i tako dalje.
Izvolite, gospođo.
Najčešće banke u ugovorima o kreditima imaju odredbu kojom definišu da ukoliko korisnik propusti da izmiri dve ili tri uzastopne rate, kredit se proglašava dospelim. A onda, naravno, dođe do aktiviranja svih sredstava obezbeđenja, upravo ovo što govori gospodin Gavrilović, ali i u takvim situacijama korisnici imaju mogućnost da shodno zakonu o zaštiti korisnika i odredbi koja je omogućila da banka može da učini zastoj u konkretnom ugovoru i da ne obračunava recimo kamatu određeni period i da tako omogući korisniku da stane na noge i da može da servisira svoj kredit.
Udruženje bankarskih klijenata Efektiva zatražilo je od nadležnih organa Srbije da se odmah obavi fiksiranje kursa franka na jučerašnji dan na iznos od 102 dinara za 1 franak, a zatim i konverzija tih kredita u euro. Vi ste, gospodine Gavriloviću, inače izjavili za naš program da se konverzija prema važećem kursu nikome ne bi isplatila.
Pa to je sad jako teško govoriti o tome. To je rečeno na bazi ovog znanja, ovih podataka koje imamo u ovom trenutku.
Da, dakle, do sada.
Tako je, ako bi neko znao da kaže da će recimo franak sutra biti 150, onda svakako se isplati konverzija, ali šta ako franak padne na 80? Jako je teško licitirati bez dovoljno podataka i normalno teško je predvideti budućnost i dati takve savete. U ovom trenutku nekako ja lično mislim da se to ne isplati, kažem, na bazi ovoga što mi sada znamo, a uopšte ne mora da znači da će tako biti za kroz 3 dana.
Šta još Efektiva predlaže? Šta znači konkretno vaš predlog da se napravi dugoročna strategija za rešavanje problema kredita u švajcarcima?
Pa mi smo još 2011. ako se ja dobro sećam, uputili taj jedan predlog za rešavanje, konačno rešavanje problema kredita u švajcarskim francima, jer sećamo se i 2011. je došlo maltene do približavanja vrednosti franka i evra. Isto je bila takva panika među građanima, šta će biti, šta će se desiti posle franak se vratio malo unazad. Mi smatramo da je jedno od najpoštenijih možda rešenja da se ti krediti konvertuju, da se reindeksiraju u evro kredite, ali po kursu koji je važio na dan isplate kredita. Znači, od tog trenutka na ovamo banke bi to posmatrale kao evro kredit, zarađivale bi na njemu kao što zarađuju na evro kreditu koji je izdat u to vreme u onoj standardnoj ponudi. Građanima bi bile manje rate, veći broj njih bi se vratio u neku redovnu otplatu i to bi sve vuklo te posledice jedno za drugom. E sad, koliko je to moguće u ovom trenutku, deluje nemoguće, ali vidjet ćemo šta će u narednom periodu, kakva će biti situacija, jer sve veći broj građana ima problem u otplati i neko rešenje, neko konkretnije rešenje, do nekog konkretnijeg rešenja će morati vrlo brzo da se dođe.
Izvolite.
Još u setu mera iz 2008. godine, kada je korisnicima bilo ponuđena mogućnost za konverzijom kredita u euro ili u dinarske kredite, malo se korisnika opredelilo za konverziju sa obrazloženjem da bi im bila povećana nominalna kamatna stopa, a time i mjesečna obaveza.
Slušalac je ovo Đurić iz Beograda, mislim da je sa nama. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, postavite pitanje. Sretno
novoj praznici.
Hvala i vama.
Evo pitanje ću pokušati u jednoj rečenici. Ako sam dobar, odnosno dva pitanja za Daša, dva sagovornike. Jedan je sagovornik...
Troje je u studiju. Samo nam se malo gospodin Strugarević ućutao.
U redu, ali onda za ovih dvoje koji izgovorili. Jedno je reklo, mislim da je ženski glas, preuranjeno je donosti odluke. Odluku nikad nije preuranjeno doneti, to je moje mišljenje, ne da komentarišem, nego vidi se posledica. A drugo je reklo, Buško je reklo, pretpostavljam, ovako, iako se sada aktivira hipoteka za mogućnost da se ne plati dug, i onaj ostatak duga ne može da podmiri vrednost hipoteke, znači još će nešto drugo trebati, ne znam šta uradi. Meni nije jasno, odnosno za me kao laika, kako je moguće da ostatak duga ne može da podmiri vrednost objekta koji je uzet, nego vrednost objekta ne vredi, nego iako je deo kredita otplati. Da li je to od prilike jasno?
Hvala vam na javljanju. Dejane, izvoli.
Pa tačno, to je moguće samo kod kredita u švajcarskim francima. Mm-hmm. Samo. Znači, razni parametri utiču na to, da sad ne širimo priču, vezano je za kredite u švajcarskim francima. Na onom primjeru koji sam malo pre rekao, ako je neko 2008. uzeo 70.000 franaka, to jeste 43.000 eura, kupio je stan u toj vrednosti, to je vrednost stana je bila malo veća jer je morao da daje određeno učešće, mi vidimo da sada u ovom trenutku, znači na današnji dan, po planu otplate da on uredno vraća svoje obaveze, on banci duguje 60.000 eura. Znači, upravo zbog tog poremećaja u kursu. Ako uzmemo, znači, da je stan 2008. plaćen 50.000 eura ili 55 ili 60, neka bude, da je korisnik dao toliko učešće, toliko je nadomestio, cene nekretnina su takođe pale. Znači, da. Imamo s jedne strane da je došlo do rasta, glavnice izražene u evrima, a s druge strane imamo konstantan pad vrednosti nekretnina. I jako je teško na taj način zatvoriti dug po kreditu i tu je matematika apsolutno jasna.
U Hrvatskoj je već održan sastanak vlade, Hrvatske narodne banke i poslovnih banaka. Planira se još jedan na kome će učestvovati tamošnje udruženje vlasnika stambenih kredita Udruga Franak. Da li će se sličan sastanak održati i kod nas? Imate li takve informacije vezane za ovaj nagli skok franka?
S obzirom da je gospodin Gavrilović ispred udruženja Efektive stavio predlog za održavanje sastanka,
da.
Zvanično će se odgovoriti na predlog i sigurno da će se
predlog. Dakle, taj predlog će biti uzet u obzir. Da li vi, gospodine Strugareviću, smatrate da je ovaj skok švajcarskog franka, koji je stvarno uzdrmao međunarodna finansijska tržišta, a i korisnike stambenih kredita u švajcarskim francima, toliko ozbiljna stvar, ili će se stvari stišati bez obzira što smo konstatovali, jel, da ne možemo biti proroci, da li očekujete oscilacije između kursa franka, evra i dinara?
Ono što je gospodin Gavrilović malo pre napomenuo, da je već jednom bio takav skok u 2011. godini, čini mi se da je bio to kraj avgusta, gde je švajcarac u jednom trenutku bio došao na odnos između 1 prema 1,05 u odnosu na eur, što znači da da ovo što je gospođa Dimitrijević rekla, da možda treba sačekati par dana da imamo kako će da reaguje švajcarsko tržište, jer nije logično da centralna banka jedne tako ozbiljne države radi kompletno protiv svoje privrede u tom trenutku. Znači, ja očekujem da u sljedećih par dana po svim logikama dođe do neke stabilizacije švajcarca, na kom nivou to ćemo već videti. A ovaj predlog što je podnela efektiva za sastanak, po meni treba uključiti i banke sa druge strane i sesti probati da nađemo zajednički predlog na koji način pomoći trenutno stanovništvu. A zašto? Ima jedan, mislim, prvo, u sve mere koje Narodna banka predlagala do sada, manje od 1% korisnika kredita u švajcarcima se odazvao na pozive prvo Narodne banke da se uradi konverzija, a zatim i preporuka Narodne banke koje su banke prosledile klijentima da se primjeri ban 1. To je za njih lakša otplata kredita. Konkretno u banci koju ja radim, manje od 1% ljudi se odazvao pozivu, a svima je bio pojedinačno upućen poziv.
Kako to objašnjavate prosto? Da li je to neka...
Pa ja mislim da je to stvar kocki. Da ljudi ne obaziru se na ono što piše, nego svi očekuju da će se vratiti ono vreme švajcarca koje je, to je odnos između euro i švajcarca koje je bilo u 2006. i 2007. godini.
A kako ljudi smeju da se kockaju u ovim, da kažem, teškim vremenima, ne samo kod nas?
Ja ne znam šta je drugo. Jer mi kao banke smo svim korisnicima kredita poslali predloge na koji način mogu da ublaže negativni efekat švajcarca i vrlo mali broj ljudi se odazvao.
Da.
A postoji dokazi i ubeđivanja i preporuke Narodne banke, nisu se odazvali. Ja ne mogu drugačije to da objasnim.
Dene, izvolite.
Pa ja ne bih se složio sa tim da se ovde radi o kocki. Pre bih rekao da su i građani prepoznali uz uvažavanje tih preporuka, naravno i ta preporuka BA01 u određenim okolnostima može doneti neki benefit korisniku kredita, naročito i preporuka BA02 o kojoj sad ne pričamo. Ali...
Mislite na preporuke Narodne banke.
Tako je, tako je. Da. Što se tiče te prve preporuke koja podrazumeva lakšu otplatu za naredne 3 godine, mi smo već dali komentar, faktički ona predstavlja vrstu grace perioda, s tim što je ovde on duži. Znači, banke u nekoj svojoj standardnoj ponudi su, ajde da kažemo, odobravale grace periode 6 meseci do godinu dana. Ovo je nešto slično tome i građani su, rekao bih tako, da su shvatili da faktički ta preporuka, taj grace period u stvari znači 3 godine lakšu otplatu, ali zato nakon toga 3 godine rata veća nego što je ova pre potpisivanja, pre prihvatanja, eventualnog prihvatanja te preporuke. Tako da ne bih rekao da se radi o kocki, nego upravo da se radi o pravom načinu razmišljanja. Ja lično, opet kažem, ja lično smatram da ne bih prihvatio tu preporuku osim u određenim okolnostima, a te okolnosti bi morale da podrazumevaju da recimo ostanem u ovom trenutku bez posla ili je plata manja, pa imam u najavi da ću možda u naredne 3 godine neka moja materijalna, da kažem, platežna moć biti bolja, pa ok, onda uzmem, prihvatim tu preporuku pa ću kasnije ranije plaćati. Znači, to je, da kažem, jako je na 3 godine kratkoročna pomoć bila, obzirom da se radi o kreditima koji se otplaćuju na još 20 do 25 godina.
Ja bih samo dodala da se na taj ostatak, odnosno na to potraživanje čije je odlaganje za 3 godine, posle 3 godine bez kamate bi se naplaćivao. Znači, to je ipak olakšica i povoljnost za korisnike, a 3 godine su ipak dug period u kome oni koji su u problemima možda mogu i da prevaziću te svoje probleme i da mogu da izmiruju svoje obaveze. Tako da.
Zdenko i Subotice sa nama, dobroveče, izvolite.
Dobroveče. Više puta smo i večeras čuli da je bankarski kredit proizvod.
Da.
Pa ako je to proizvod, on bi trebao da podleže određenim zakonima tržišta. I da onaj ko proizvede određeni proizvod trebao bi da snosi i posljedice ako taj proizvod nije ispravan. To jest ako se pokaže kao loš proizvod.
Dobro.
Mislim da je pitanje jasno.
Znači, jasno.
Hvala lijepo.
Ja bih se nadovezala možda na ovo što ste rekli vezano za bankarski proizvod, da je važno reći i da veće rate za otplatu stambenih zajmova usled veće vrednosti valute koja je uzeta kao mera indeksacije u ovom slučaju skok franka, ne treba mešati sa sudskim sporovima koje vode nezadovoljni klijenti banaka, jer su one samovoljno, pojedine banke, pravdajući se svojom poslovnom politikom, menjale kamate na ove zajmove. Poznato je da su u nekim slučajima sudovi već pravosnačno presudili u korist klijenata. Dakle, bankarski proizvod i sudski sporovi koje ne treba mešati sa ovom situacijom.
Tako, ja bih samo da ovo, ako mogu jasno, jednu rečenicom, mi se ne bavimo sad ovde nečijom odgovornošću. Znači, nas ne, u principu nije, ne zanima nas da neko
prozivanje tog
tako
i tog,
je odgovara da, ako nije to ispravno i tako dalje. Znači, mislim da fokus svih nas treba da bude taj da se nađe neko rešenje za budući period, da korisnici mogu da otplaćuju svoje kredite na neki, po nekim normalnim uslovima i da normalno banke zarade svoj novac, da se ti krediti otplate, da ljudima ostanu stanovi i tako dalje. A to vezano za odgovornost, mislim, nama u ovom trenutku nije fokus. Okay. Što se tiče ovog drugog, tačno je, mi smo podneli veliki broj tužbi preko nas u ovom trenutku, mislim da ima preko 1000 sporova pred sudovima, uglavnom u Beogradu. Dobili smo veliki broj presuda u korist klijenata, upravo i te preporuke, preporuka broj 2 Narodne banke Srbije se bavila time, tako da mislim da je ta priča uveliko zaključena u tom smislu da tu više nema nejasnoća da li je to bilo u skladu sa zakonom ili ne. Yes. Neke banke su prihvatile preporuku na pravi način, ispoštovale, obeštetile klijente, neke nisu, neke su na svoj način pokušale u zavisnosti od toga kako su građani to prihvatili, da li su bili zadovoljni tom ponudom, oni su se odlučivali da li će to da prihvate odmah ili će da pokrenu sudski spor.
Idemo na blok reklama, a posle reklama razgovaramo o tome koliko će finansijskoj disciplini banaka i bankarskog tržišta, pre svega sigurnosti klijenata, doprineti izmene zakona o zaštiti korisnika finansijskih, izvinjavam se, usluga, koje su usvojene pred novu godinu na predlog Narodne banke Srbije. Slušate Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Filma s morem, najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Ledeno doba, Ice Age Live, vaši omiljeni junaci, meni, Diego, Breskvica i naravno Sid, uživo u neverovatnoj avanturi punoj plesa, akrobacije, klizanja i letenja, u Combank Areni od 30. januara do 1. februara. Ulaznice u prodaji na svim prodajnim mestima Eventima, online prodaja combankarena.rs.
Eko.
Radio Beograd, prvi program, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o tome koliko je jučerašnji nagli skok švajcarskog franka poremetio i svetska međunarodna finansijska tržišta, međunarodnu finansijsku zajednicu, koliko zapravo sve to što se dešava na globalnom nivou zadaje veliku glavobolju svima onima koji su podigli stambene kredite u švajcarskim francima, šta će se nadalje događati, kako će ljudi da otplaćuju kredite ili im je rata porasla. A do kraja emisije, do 18 sati, pričamo takođe o temi koja je možda malo vedrija. Da li će rate za stare kredite uskoro biti niže? Šta zapravo donose izmene zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga? Naime, sve banke koje su pre decembra 2011. godine odobravale kredite po jednom tipu kursa, najčešće nižem kupovnom, a rate obračunavale po višem, prodajnom, od marta će morati da promene ovu praksu i to u korist klijenata. S obzirom da nam je u studiju direktorka Centra za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije Radica Dimitrijević, kao i bankarski stručnjak i ekonomista Borislav Strugarević, ovo je povod da prokomentarišete šta je pre svega dobro u ovim izmenama zaštita korisnika finansijskih usluga i koju će korist klijenti imati, a odnosi se naravno na stare kredite. Ne, no, sad ne pričamo o švajcarcima.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga je stupio na snagu 26. decembra 2014. godine, a biće u primjeni od 27. marta 2015. godine. Jedna od značajnijih novina u ovom zakonu jeste i odredba kojom je definisano da će banke biti dužne da u buduće, s obzirom da zakon nema retroaktivno dejstvo, znači da će banke u buduće sve ugovore koji su zaključeni pre 5. decembra 2011. kada je donet zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, morati da izmene odredbe u kojima je bilo definisano da se kredit odobrava po jednom kursu, najčešće kupovnom, a otplaćuje po prodajnom koji je nepovoljniji za korisnika. U buduće će banka biti dužna da obračun mesečnog anuiteta vrši po povoljnijem kursu koji je za korisnika kao pri odobravanju kredita, znači isti tip kursa kao kada je odobren kredit ili onaj tip kursa koji je povoljniji za korisnika. Ovo će svakako imati i ekonomskog efekta na kredite, odnosno na obaveze korisnika za ubuduće.
A kad kažemo stari krediti, prosto da pojasnimo, su to krediti u otplati?
Moram samo da naglasim da je zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji je u primjeni od 5. decembra 2011. godine po prvi put zakonskom odredbom propisana obaveza banaka da koriste srednji kurs Narodne banke Srbije za prilikom obračuna obaveze u odobravanju kredita i da isti tip kursa koristi i prilikom obračuna otplate kredita. Znači, to je pravo na isti tip kursa. I to važi za sve ugovore koji su zaključivani posle 5. decembra 2011. godine. S obzirom da ima mnogo ugovora, jer je kreditna aktivnost bila vrlo aktivna u prethodnoj deceniji i ima mnogo ugovora koji imaju drugačiju klauzulu koja je nepovoljnija za građane, regulator je smatrao da je korisno da se ovom zakonskom odredbom pomogne korisnicima za ubuduće. Yes. Mada je svaki ugovor zakon za stranke i znači ne može se zalaziti u ugovorni odnos, ali za ubuduće sve obaveze koje dospevaju, banke će biti u obavezi da koriguju ovaj način obračuna, odnosno primjenu tipa kursa.
Gospodine Strugareviću, kako vi kao bankar i ekonomista komentarišete izmene zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga?
Prvenstveno je ovaj zakon dopunio zakon koji je bio faktički iz 2011. godine.
U korist klijenata, da li se slažete?
U korist klijenata slažemo se, naravno, zato što poistovetio je, to je izjednačio je prvo preduzetnike i fizička lica s jedne strane, S druge strane, znači, ukinuo je tu retroaktivnost, što bi se reklo, kod kurseva. Znači, sad je izjednačio da maltene po onom kursu koji je pušten kredit po tom kursu treba i da se vraća, što će klijentima trenutno neće im preterano olakšati vraćanje anuitete ili rata, jer to je negde u iznosu od 0,3 do neki, kod nekih banaka 2%, ali u svakom slučaju sumarno je to značajna ušteda koja može doći čak i do 4% u odnosu na inicijalno odobren iznos kredita.
Spomenuli ste da su izjednačena prava preduzetnika i poljoprivrednika sa pravima i obavezama fizičkih lica, odnosno potrošača. Šta to konkretno znači?
Ovim izmenama je znači prošireno važenje posebnih prava koja su ustanovljena Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji u sebi ima implementiranu direktivu koja govori o kreditiranju potrošača i koja tretira samo fizička lica. Sada je to prošireno i na preduzetnike i poljoprivrednike, mada moram da naglasim da su pravna lica i poljoprivrednici i preduzetnici i do sada imali prava na osnovu podzakonskog akta koji je Narodna banka donela na isti postupak rada po prigovoru i postupak posredovanja pred Narodnom bankom Srbije. Ali će, znači, u buduće sva ona posebna prava koja su definisana Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga i koja idu u prilog i u korist korisnika važiti i za poljoprivrednike i preduzetnike.
Ipak ostaje otvoreno pitanje šta je sa kursnim razlikama naplaćenim do ovog trenutka, odnosno do kraja marta 27. ili tako, kada stupe na snagu izmene?
Pa odluka će važiti samo za otplatu kredita u buduće. Uh-huh. Znači, nema retroaktivnost da su banke u obavezi da tim klijentima vrate razliku u kursu koja je bila ugovorena pre toga.
Jasno.
Nijednim propisom do sada nije bilo regulisano, znači nije ni dozvoljeno ni zabranjeno, nije regulisano koji tip kursa banka sme ili ne sme da koristi prilikom ugovaranja. Po prvi put je Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, znači iz 2011. godine, definisano to pravo na isti tip kursa, na srednji kurs Narodne banke pri odobravanju i pri otplati kredita.
Uvedena je mogućnost kažnjavanja banke novčanom kaznom ako u roku ne odgovori na zahtev Narodne banke Srbije po pritužbi korisnika. Šta će to značiti za bankarsko poslovanje, odnosno finansijsku disciplinu?
To praktično predstavlja disciplinovanje postupanja učesnika, a pre svega mislim na banke, jer će sada biti u obavezi da odgovore i da se izjasne na zahtev Narodne banke. Rokovi su svi smanjeni. Da odgovore u roku koji Narodna banka odredi, a koji ne može biti veći od 8 dana. I ukoliko banka u tom roku ne dostavi izjašnjenje i dokaze koji su traženi, Narodna banka može rešenjem izreći novčanu kaznu.
Da, koje izmene, kad govorimo o novim zakonskim rešenjima Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, bankama idu u prilog? Ako smo konstatovali koristi i benefite za klijente.
Pa, znate kako, ako imate klijenta koji je upoznat sa svim pravima i obavezima u startu, to znači će biti manji žalbi.
Da,
on u startu
jasno
preuzima prava i obaveze, jasno mu je precizno rečeno šta su mu troškovi, šta su mu obaveze, šta su mu dospeća, na koji način banka i da li uopšte sme da podigne kamatnu stopu, koliki su mu troškovi pri otplati, koliki su mu troškovi pri prevremenoj otplati. Znači, sužava uopšte mogućnost velikog broja tužbi prema bankama ukoliko je sve standardno urađeno prema ugovoru. U tom domenu pomaže.
Pardon. Da. Preciznijim definisanjem obaveza banke prema klijentima u ugovornom odnosu automatski povlači i zaštitu banaka, jer time povećavaju svoj rejting, a i sigurnost i poverenje građana se vraća u finansijske institucije.
Da. Gospođo Dimitrijević, čime se bavi Centar za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga? Pričali smo u dve trećine emisije u prvom delu, jel, o mukama koje su snašle sad ljude koji imaju kredite u švajcarcima. Šta su najčešća pitanja i pritužbe građana?
Narodno...
Da li vas ljudi, izvinite, od juče zovu više zbog
Od juče naravno događaja, posebno da zovu i pitaju za ova dešavanja i kretanja švajcarskog franka. Međutim, to je sada aktuelno. Inače, ovaj centar funkcioniše od 2007. godine i u okviru centra funkcioniše informativni centar koji svakodnevno radi do 21 sat, preko koga građani potpuno besplatno mogu da dobiju razne informacije i odgovore na razna pitanja, a postoji i poseban odsek koji se bavi edukacijom korisnika finansijskih usluga, tako da širom Srbije održavaju radionice i predavanja na razne teme. Također se distribuiraju razni lifleti i brošure s raznim temama koje su interesantne za korisnike.
A šta ljude najčešće zanima? Šta im je nejasno?
U prethodnom periodu najznačajnija tema za razgovor jeste bila nominalna kamatna stopa i njena promena na osnovu poslovne politike banke. Tako da donošenjem zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga od 2011. godine taj problem je, da tako kažem, na neki način rešen, jer u buduće svi novi ugovori moraju da imaju predmet ugovora tako definisan da bude određen i odrediv. Tako da sada se naravno život nameće nova dešavanja, a samim tim i nove probleme. Ostajanje, sve veća nezaposlenost, sve je veći broj onih koji ne mogu, sve je veći broj onih koji ne mogu da izmiruju svoje obaveze. Znači, broj loših kredita, odnosno nenaplativih kredita se u praksi povećava, a čim se povećava sve to, to praktično znači da se građani bude i tek tada uviđaju ono šta su praktično potpisali kad su zaključivali ugovore. I sada nam se javljaju sa problemima, recimo zatezna kamata, jer oni koji su pali u docnju, sada je njima značajno kako je to ugovoreno, inače prilikom potpisivanja
nisu
na tu odredbu
nisu ni obraćali pažnje. Ostalo nam je još 3,5 minuta do kraja emisije. Pitanje za vas je šta bi trebalo i u buduće menjati, da li će se još menjati ovaj zakon, kako bi došlo do, da kažem, potpunog sređivanja bankarskog tržišta, odnosno maksimalno transparentnog ponašanja banaka prema klijentima. Šta nam još nedostaje, gospodine Strugarević?
Pa, mnogo više treba raditi prvo na obuku bankarskog kadra. Da bankarski kadar može prvenstveno da, kao što je gospođa Dimitrijević rekla, da kao što i oni imaju centar za edukaciju, da banke više rade na obuci svojih zaposlenih, da mogu jasno da preciziraju klijentu sve probleme.
Da, jer klijent je najčešće laik u najvećem broju slučajeva. Da.
Pa, da li laik ili ne, to je sad diskutabilno, ali u svakom slučaju treba da mu predoči sve pozitivne, odnosno negativne aspekte zaduženja. Ako ništa drugo, da ga pita iz kog razloga se zadužuje. Da li taj keš koji uzima ima neku svrhu, ima neki razlog.
Da.
I da proceni u skladu sa onim poznatim postulatom, poznaje svog klijenta, da li taj klijent stvarno treba ta sredstva i ima li izvora.
Da, da li može da,
li može da,
da
vraća.
Da, otplaća.
Jer dobar klijent kao takav i stabilan, dugoročni klijent odgovara svima.
A znamo i svi da je, da, jasno. A svi znamo da je dug zao drug. Izvolite.
Narodna banka Srbije će svakako nastaviti aktivnosti na unapređenju mehanizama zaštite korisnika finansijskih usluga i olakšavanju postizanja prava i interesa koje korisnici imaju. Također će se nastaviti na aktivnostima dalje harmonizacije sa propisima Evropske unije i usaglašavanja sa domaćom regulativom.
I samo kratko da završimo onim što je udarna vest i čime smo započeli emisiju. Šta biste poručili ljudima koji su zaduženi u francima? Da li je opravdan strah dužnika od, da kažem, podivljalog franka?
Ja bih rekla pre svega da ne treba da ih zahvati panika.
Dobro.
Treba biti strpljiv.
I sačekati da vidimo.
Tako.
A vi, gospodine Strugarević?
Ja slažem se, gospodine Dimitrijević.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Radica Dimitrijević, direktorka Centra za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije, Dejan Gavrilović, direktor Udruženja bankarskih klijenata Efektiva i ekonomista i bankarski stručnjak Borislav Strugarević. Prijetno veče želi vam Olivera Simić-Milošević.
Hvala.